Вечерняя казка.
Привітання, мой маленький. Послухай сьогодні казку Івана Мілова «Лятать не шкодно». На самом звичайном дворе жили самые звичайные живёлы. Народилася там курочка Зося. С дзяцінства яе тягнула на вандраванні. Гэта не падабалася галоўнаму пеўню Язэпу, які назіраў за парадкам у куратніку. Аднойчы у двор прыляцела дзіўная птушка. Прыгожая, карычнева-белае апярэнне, горда паднятая галава і упэўнены погляд. Гэты цуд пачаў хадзіць з боку ў бок, быццам чагосьці чакаючы. Зося не вытрымала. «Хто вы?»
«Ястраб.
Мяне завуць Ірыней, вольная птушка». «Гэта як?»
«Ніхто цябе не трымае і робіш, што хочаш».
«А так можна?»
«Канешне,
паляцілі са мной». «Ах ты, вар'ят!» – пачуўся крык. «Пайшоў адсюль!» «Да ястраба падскочыў Язэп!» «Смела! Але я ўжо адпачыў, шчасліва ўсім! Калі што, шукайце мяне на поўдні!» І ён паляцеў.
«Ідзіце працаваць!» – крыкнуў сім Язэп.
Пасля гэтай сустрэчы Зося думала толькі аб палётах і новых краінах, аб вольным жыцці ў небе, але ў яе ніяк не атрымалася паляцець. Спрабавала і прыгаць, і крыламі махаць, усё дарма. Аднойчы залезла на дровы для наступнай спробы, але падбег Язэп, злась, хопіць губляць час. «Я хачу лятаць».
«Лятаць шкодна, куры не лётаюць, яны павінны сядзець і выношваць яйкі».
Зося засмуткавала і пабегла ў куратнік плакаць. Ноччу ёй прысніўся сон, зноў прыляцеў ястраб. Ён паклікаў яе да сябе і спытаў: «Чаму ты тут?» «Так трэба».
«І ты верыш?»
«А як інакш?»
«Ты птушка! Гэта выпадковасць, што вы сядзіце тут. Там за брамай іншы свет, трэба толькі не баяцца».
«А калі не атрымаецца?»
«Залежыць ад таго, як гэтага хацець».
І ён знік у вышыні. Зося прачнулась. «Я змагу лятаць», – вырашыла яна і пакрочыла да дроваў. Хутка опынулася на самым версе, Зосі стала страшна. Можа вярнуцца ў цёплае сена, легчы спаць і ўсё жыццё пражыць ціха. Хопіць! Зося распусціла крылы і скокнула у невядомасць. Цяпер мой маленькі, калі нехта ў небе бачыць Зосю, не можа зразумець, «Хто гэта? Арол, напэўна?» «І ты падумай над гэтым пытаннем, але заўтра. Зараз кладзіся спаць, светлых і прыемных табе сноў, малыш».
Ветер, ты так само тихо засынаешь. стане самой доброй кавой.